südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on käsitluse all John Wesley jutluste kogumikust kuues jutlus pealkirjaga Usu õigus. Ja see on jutlus, millega sai algus tehtud möödunud saates. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. See jutlus on põhjustanud meil väga erilisi ja sügavaid arutelusid nii eetris kui ka eetri väliselt, nii et väga suure põnevusega ootame, mida siis tänane saatetund ka toob, kui käsitleda on veel selle jutluse teine ja kolmas suur punkt.
Tere ka minu poolt. Ja meelde tuletuseks loeme siis ka veel kord selle jutluse alusteksti Rooma kirja 10. Peatükis salmidest 5-8. Sest Mooses kirjutab seadusest tuleneva õiguse kohta, et inimene, kes seda teeb, jääb selle kaudu elama. Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma. Või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma surnuist. Kuid mida see siis ütleb? Sõna on sinule lähedal, sinu suus ja su südames. See on ususõna, mida me kuulutame. Aamen.
Tere ka minu poolt ja jäämegi selle juurde tõepoolest, et Jumala sõna on meile lähedal. Ja selle mõistmisega võib mõnikord raskusi olla, et kas seda tuleb nüüd niivisi mõista või natuke teistmoodi mõista või hoopis siis tugevasti teistmoodi mõista. Neid küsimusi ikka tekib. Ja tuletan ka lihtsalt meelde, et Wesley seda jutlust alustades ise ka ütleb, et need on küsimused, mis on tekitanud palju segadust. Paljud inimesed ei saa sellest õieti aru ja minu meelest sellega tuleb nõustuda täna päevani. Ei oska paljud inimesed põhimõttelist vahet teha tegude seadusel ja armuseadusel. Sellel, mida Jumal nõuab ja sellel, mida ta pakub. Ja Kristust peetakse ka tihti peale ikkagi nõuete usuks, et sa pead olema nii ja elama nii ja uskuma nii ja täpselt nii, mitte teistmoodi, sest kui sa teistmoodi usud, siis oled juba valel teel. Ja kui sa kõik need õieti teed, siis loodetavasti on sinu asi hästi või siis looda Jumala armule. Aga teistpidi, kui inimestel niisugune segadus südames tekib, siis tegelikult aitab see, kui pöörduda ikka Jumala poole ja paluda valgusta sina mind. Näita, missugused mõtted on mul õiged, missugused on väärad, millega tasub edasi minna ja millistest tasub loobuda. Ja eelmises saates me tõesti käsitleme seda, mis on selle tegude seaduse olemus. Ja mis on siis usu seaduse olemus? Ja lühidalt öeldes on see, et tegude seaduse olemus on see, et sa pead elama vastavalt reeglitele, siis oled õige. Usu seaduse olemus on selles, et kui sa ei ole elanud õigesti, oled teinud valesti, oled oma elu ära rikkunud, siis tule Kristuse juurde ja sa saad tema õiguse ja meelevalla ja võime koos temaga edasi minna.
Ja nüüd jõuab Wesley siis selle jutluse teise suure osa juurde. Ja ütleb, olles nüüd neid asju käsitlenud, on lihtne tõestada, mida ma teiseks kavatsesin teha, et milline rumalus on usaldada seadusest tulenevat õigust ja kui tark on alistuda õigusele, mis tuleb usust. Nende rumalus, kes ikka veel usaldavad seadusest tulenevat õigust, mille tingimus on tee nii ja sa elad, saab piisavalt ilmseks järgnevast. Nad alustavad valesti. Nende esimene samm on põhimõtteline viga, sest enne kui nad isegi võivad mõelda mõne õnnistuse taotlemisele selle lepingu tingimustel, peavad nad olema selle seisundis, kellega see leping oli tehtud. Aga see eeldus on kehtetu, sest see leping tehti Aadamaga tema süütuse seisundis. Kui kergesti purunev peab seetõttu olema kogu see maja, mis seisab sellisel vundamendil? Ja kui rumalad on need, kes ehitavad selliselt liivale? Näib, et nad ei ole mitte kunagi võtnud arvesse seda, et tegude lepingut ei antud inimesele mitte siis, kui ta oli surnud oma üleastumistes ja pattudes, vaid siis, kui ta oli elav Jumalale, kui ta ei tundnud ühtki pattu, vaid oli püha, nagu Jumalgi on püha. Nad unustavad, et see polnud kunagi mõeldud kord kaotatud Jumala soosingu ja elu taas leidmiseks, vaid selle püsima jäämiseks ja kasvamiseks, kuni see saaks täielikuks igaveses elus.
Siin on nüüd see küsimus, mida käsitlesin juba eelmises saates ja siin tuleb jälle käsitleda, et Wesley sõnul nüüd on see esimene tegude leping antud Aadamale juba, mida mina paraku piiblist ei näe, et Aadamale oleks need asjad antud. Me näeme Moosese raamatuid lugedes, et need antakse ikkagi Siinai mäel ja antakse rahvale, kelle kohta Jumal ise peab ütlema, et see on kangekaelne ja vastupani ja rahvas, ta ei alistu minu seadusele. Ja muide Paulus ütleb Uues Testamendis, et asja olemus juba on selline, et ta ei saagi alistuda, see ei ole võimeline alistuma. Inimese loomus on selline, et see ei ole võimeline alistuma Jumala seadusele. Nii et siin ma oleks natukene Wesleyga eri meelt selles osas. Aga küsimus pole isegi selles, kas Aadam või Mooses, vaid küsimus on tegelikult selles, et ka see esimene leping peegeldab Jumalat ennast, Jumala iseloomu, Jumala õigust, seda, mida Jumal inimeselt ootab ja kas ta andis selle Aadama kaudu, Moosese kaudu, prohvetite kaudu, Jeesuse kaudu või laseb ta meil kantslist seda kellelegi ütelda või siin raadiosaates rääkida. Vahet ei ole, tegemist on Jumala enese pühadusega ja see pühadus asetatakse meie ette selles lepingus nõudena. Sa pead niivisi elama, sa pead niivisi tegema, kui sa seda teed, siis sa elad. Ja nüüd Wesley näitab seda, et no see on lootusetu tee, isegi kui me usume, et see tõepoolest Aadamale juba anti, meie jaoks on see igal juhul ammu ilma minevik, sellele me loota ei saa ja selle tõttu ka sellele toetuda või loota või ütelda, et mina pole mingit pattu teinud, ma olen õige inimene, see on lihtsalt asjatundmatu. Ei tahaks öelda halvemini selle kohta, et see on rumal, aga asja tundmatu või selle tagajärg, et me pole asja olemust, Kristuse töö olemust tegelikult lõpuni mõistnud ja parem on, kui me seda mõistame ja jätkame vaadates, kuidas Wesley neid asju avab edasi.
Samuti ei arvesta need, kes püüavad kehtestada seadusest tulenevat õigust. Milline kuulekus või õigus see on, mida seadus mööda pääsmatult nõuab? See peab olema täiuslik ja täielik igas punktis, muidu ei vasta see seaduse nõudele. Aga kes teist on võimeline selliseks kuulekuseks? Või järelikult ka sellele vastavalt elama? Kes teist täidab isegi Jumala välised käsud täpi ja kriipsu pealt? Ei tee midagi, ei suurt ega väikest, mida Jumal ei luba. Ei jäta tegemata midagi, mis on Jumalale meelepärane. Ei räägi ühtegi tühje sõna. Kelle kõne on alati hea teiste üles ehitamiseks, et kuulijad saaksid armu. Ja kui te sööte või joote või teete midagi muud, kas teete seda Jumala austamiseks? Ja kui palju vähem olete te võimelised täitma kõiki Jumala seesmisi käske, neid, mis nõuavad, et iga sinu hinge hoiak ja liigutus oleks pühaduseks Issandale. Kas te suudate armastada Jumalat kogu oma südamega, armastada inimkonda nagu oma enese hinge, palvetada lakkamatult, tänada kõige eest, hoida Jumalat alati oma silme ees, või järgida iga tunnet, soovi ja mõtet kuulekuses tema seadusele.
No siin nüüd Wesley toob välja veel kord, kui võrda absurdne on loota sellele, et meie oleksime Jumala ees õiged selle põhjal, kuidas me elame ja mida me teeme. See on ju tema eesmärk siin teises osas näidata, kui rumal on toetuda sellele seadusele, pealegi kui teine ja palju parem meie jaoks teostatav on ju olemas. Ja ta tõi siin välja, paneme tähele kaks osa. Üks on see, et sa väliselt oled, nii nagu Jumal nõuab. Ja ootad. Noh, hoidud halvast käitumisest ja halvadest sõnadest ja tegudest ja nii edasi. Aga minnes täpsemaks tuleb minna inimese südamesse, kust Jeesuse sõnul tulevad välja kõik halvad asjad, mida see maailm on täis ja mille kohta me ka kristlasena ei saa sugugi öelda, et meil küll neid enam ei ole. Igasuguseid halbu kalduvusi ja mõteid ja sõnu ja tegusid ja mida kõike. Noh, Markuse evangeelium toob selle selgesti esile. Nii et Wesley asetab veel kord meie ette selle nii-öelda Jumala skaala, mille põhjal me võiksime ka oma koha leida, kuhu me siis kuulume ja kindel on see, et hakates üksikasjalikumalt vaatama, me kukume alla poole igasugust arvestust ja selle tõttu on ka täiesti mõtetu loota sellele seadusele õigeks saamise mõttes. Seadusel ennesel ei ole midagi viga, see on jumalik seadus, see vastab tõele, aga meie lootus selle põhjal õigeks saada on lootusetu.
Veel enam, te peaksite võtma arvesse seda, et seadusest tulenev õigus ei nõua mitte ainult lihtsalt kuuletumist kõikidele jumala käskudele, nii keelavatele kui ka käskivatele, nii seesmistele kui välistele. Vaid seda tuleb teha täiuslikult. Olenemata olukorrast ütleb seaduse hääl, sa pead teenima issandat oma jumalat kogu oma jõuga. See ei luba mitte mingit hinnaalandust. See ei vabanda mitte ühtki viga. See mõistab hukka iga vajaka jäämise täielikust kuulekusest. Ja paneb üleastuja viivitamata needuse alla. See võtab arvesse ainult õiguse muutumatuid reegleid ja ütleb, ma ei oska halastada.
Tuletaksin siin kohal meelde hoopis Johannese evangeeliumi esimesest peatükist, kus öeldakse, seadus on tulnud ju Moosese kaudu, arm ja tõde tulid Jeesuse Kristuse kaudu. Ilmselt Jumal peabki meie ette kõigepealt seadma oma seaduse selleks, et me näeks, missugune on tema mõõt ja tema standard, millele me peame vastama, kui me tahame Jumale juurde üldse saada ja temaga asju ajada, sest kui me oleme sellised nagu praegu oma olemuses, kui Jumal meid võtaks taevasse, Hugo Oengo, üks metodisti kiriku kunagi siia superintendent ütles, see koht ei oleks enam taevas. Kui me läheme sinna kogu oma kadestamise ja viltu vaatamise ja tagarääkimise ja rääkimata suurematest patudest kõige sellega, mis taevas see enam oleks? Mõni inimenegi kohtudes mõne uskliku inimese patususega on öelnud, et sellesse taevasse, kuhu tema läheb, mina küll minna ei taha. See näitab seda, et meil on, me oleme kaugel sellest õigusest, mis võiks tulla seaduse täitmisest. Ja küll on hea, et arm ja tõde on tulnud Kristuse kaudu. Mitte arm üksi. Arm on seal nimetatud esimesena, see ongi suurus, mida enne maailmas ei ole hoolimata sellest, et on palju religioone. Aga need on kõik nõudvad religioonid. Aga nüüd, kui tuleb Jeesus Kristus, siis tuleb arm ja teeb võimalikuks selle, mis muidu oli võimatu. Ükskõik, kuidas sa ka üritasid. Aga see arm ei ole lihtsalt nii sama, et anname kõigile andeks ja pole mingit vahet, mida sa teed ja kuidas sa elad, vaid ta tuleb koos tõega. Ja tõde teeb vabaks, ütleb Jeesus ise teises kohas seal samas Johannese evangeeliumis. Nii et me tuleme, võiks öelda, avatud, Jumala poolt avatud allikale, kust iga üks võib vabalt juua, nagu mõnes vaimulikus laulus näiteks see on sõnastatud. Et tule selle allikale ja siis ei küsita, kas sul on ikka täiuslikkuse tunnistus taskus ja kas on laitmatu kõiges või on, kas kõik on viis plussid sellel tunnistusel või on mõni miinus ka kuskil seal või mõni koguni halvem hinne. No ma arvan, et ei pea hakkama ennustama, seda tunnistus parem ei tahaks vaadata. Siis ütleb Jumal, aga nüüd tulge armu allikale ja seal hakkame asju ajama.
Nii nagu sa ütlesid, et seadus iseenesest on hea, aga seadus on seadus kõigi oma sätetega ja nii nagu Wesley ütles, et see võtab arvesse ainult õiguse muutumatuid reegleid ja ütleb, ma ei oska halastada. See tähendab, seaduse järgi õigeks mõistmine läheb viimse punkti täpsuseni. Ühe punkti vastu eksisid, oled lõpuni eksinud. Nüüd Wesley jätkab, kes saab siis ilmuda sellise kohtumõistja ette, kes peab meeles kõik pahateod. Kui nõdrad on need, kes tahavad saada läbi katsutud kohtulaua ees, kus ükski elav inimene ei ole õige, mitte keegi Aadama järglastest. Sest oletagem, et me täidame praegu kõiki käske kogu oma jõuga, kuid üks ainus rikkumine hävitab täielikult meie õiguse elule. Kui me astume üle kas või ühest punktist, siis on see õigus läbi. Sest seadus mõistab hukka kõik, kes ei kuuletu talle katkematult ja täiuslikult. Seega jääb selle kohtuotsuse kohaselt inimesele, kes on korra mingilgi määral patustanud, ainult hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab Jumala vastased.
Ja tuleb ilmselt öelda, et maailmas ei ole inimest peale Jeesuse Kristuse, kes on Jumala kvaliteedi nõuetest puhtalt läbi tulnud ja kõik nõuded täitnud, kes ei ole tõesti mitte milleski patustanud. Ka siis, kui ta meid on armastanud, ei ole ta teinud seda oma kasu püüdlikult, nii nagu meie tihti peale teeme. Noh, isegi abikaasad, kes on abiellunud heal juhul ikkagi armastusest ja sellest, et hoolivad teine teisest, aga näeme, kuidas tulevad pettumused ja minu vajadustele ei vastata ja ma ei saanudki seda, mida ma ootasin või sain liiga vähe ja nii edasi. Ja sealt tulevad need asjad, mis näitavad, et isegi kui me räägime armastusest, me räägime puuduslikust armastusest, mitte täiuslikust, mitte Jumala armastusest, rääkimata igasugustest muudest asjadest. Nii et tõesti, kes tahab astuda Jumala kohtujärje ette, niisuguse pooliku ja puudulikuna ja loota siis seal õigeks mõistmist. Mul tuleb meelde keegi lugu, mida ma olen juba noore usklikuna kuulnud, ma ei tea, kellega see seotud on, aga igatahes tegemist oli tõsise uskliku inimesega, kas nägemuses või kuidas see siis toimus, aga igatahes läks ta ju Kristuse kohta ette. Ja siis läks arvandmiseks, nii nagu öeldakse meile, et meid kõiki seatakse Kristuse kohtujärje ette, et iga üks saaks kätte, mis ta ihus olles on teinud, olgu see hea või halb, ja Kristus küsis ta käest, kas sa oled olnud alati aus. Ja siis näidati talle ta möödunud elu. Ja ta ütleb, et küll olin püüdnud olla, küll olin tahtnud olla, aga selles valguses pidin tunnistama, ei ole olnud. Kas sa oled olnud alati õiglane? Täpselt sama lugu. Neid küsimusi tuli veel mitu tükki järjest. Ja ta pidi kogu aeg vastama, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. Ja siis ta ootas juba hukkamõistvat otsust. Ja siis äkki kostis Kristuse hääl. Ta on mind tunnistanud minu inimeste ees. Mina tunnistan ka teda. Ta on minu oma. Ja ta pääses sellest kohtust, nii ütleme siis puhtalt läbi. Wesley toob siin äärmusliku näite ja see äärmuslik näide on see, et kui sa kas või ühes korras oled eksinud, siis oled sa läbi kukkunud. Kuulge, meil ei ole mõtet otsida neid ühte kohta, kus ma olen läbi kukkunud. Kui selle mõõdupuu järgi võtta, siis terve meie elu vist on üks suur läbi kukkumine. Sealt annab otsida kohti, mis tõepoolest Jumala ees kõlbaks. Jälle tuleb meelde üks lugu, mis ma kuskilt olen kuulnud, keegi usklik inimene, kes läks Jumala ette ja nii-öelda elu vaadati läbi ja palka saama ja paljugi sellest, mis ta oli teinud, ei lugenud seal või ei vastanud nõuetele ja ootustele. Aga üks asi oli see, kus ta kuskil turul oli näinud vist kas kedagi kodutud või midagi taolist õnnetud inimest ja oli talle annud. Oli see nüüd sokipaar, mis see oli, või oli see kindapaar, ma ei mäleta, kumb see oli. Ja seda ta oli teinud täiesti lihtsalt hoolides sellest inimesest ja see tõsteti seal esile. Vaat seda ta tegi. Eks see on see sama, mis Jeesus ise ütles, mida te olete teinud ühele mu vähematest vendadest, seda te olete mulle teinud. Nii et ei maksa arvata, et Jumal kitsi on või ei taha meile midagi anda, vastu pidi ta tahab anda. Ma tuletasin neid juhtumid meelde lihtsalt selleks, et me ei peaks hakkama pikalt arutama, kas ikka oleme vestlega nõus või ei ole, et sellest seaduse või tegude õigusest ei tule meile päästet. See pääste tuleb, aga see tuleb hoopis mujalt.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kas pole siis langenud inimesele tõeline albi rumalus otsida elu selle õiguse kaudu? inimene, kes on sündinud pahelisuses ja kelle tema ema on saanud patus, inimene, kes oma loomuselt on üleni maine, hingelik, teemonlik, kogunisti riivatu ja jõle, kelles kuni armu leidmiseni ei ole head, jah, kes iseenesest ei suuda mõtelda ühtki head mõtet, kelles on tegelikult kogu patt, kes on pelgalt üks Jumala kartmatuse kamakas ja kes teeb pattu iga hingetõmbega, kelle tõelisi üleastumisi on nii sõnades kui ka tegudes arvukamalt kui juukseita peas. Milline totrus, milline meeletus peab olema sellise rüveda, süüdi oleva, abitu ussikese jaoks unistada vastuvõtmise saavutamisest oma õiguse kaudu, elamisest seadusest tuleneva õiguse kohaselt.
Paneme siin kohal tähele, et jutt ei ole enam sellest, et kui me nüüd hoolega otsime, siis leiame kusagilt mingi koha, kus oleme eksinud, vaid siin ta tuleb juba reaalse elu juurde ja ta ütleb, et me teeme pattu iga hingetõmbega. Ja ma usun, see on tõele palju lähemal juba. Tõelisi üleastumisi on nii sõnades kui ka tegudes arvukamalt kui juukseid peas, mitte et kas meil leidub kusagilt ka mõni üleastumine. Ja see on tõepoolest reaalsus ja see peaks meile selgeks tegema, et kuigi tegude seadus on täiesti omal kohal, Jumale teinud viga, kui ta seda andis, see näitab meile, kuidas me tegelikult vajame Jumala armu ja kui me alandume, et seda vastu võtta, siis me ka saame sellest osa.
Kõik kaalutlused, mis tõestavad praegu, milline rumalus on usaldada seadusest tulenevat õigust, tõestavad sama võrra seda, kui tark on alistuda õigusele, mille Jumal annab usu peale. Seda oleks lihtne näidata iga eelneva arutluse kohta. Aga et sellest hoiduda, on esimene tark samm ilmselt see, et me loobume oma õigusest. Tähendab, toimime tõe järgi. Seda mööda, nagu asjad tegelikult on. Sest mida muud tuleks teha, kui tunnistada oma südame ja huultega seda tõelist olukorda, milles me oleme? Tunnistada, et me toome endaga maailma kaasa rikutud, patuse loomuse, isegi palju rikutuma, kui me oskame ette kujutada või leida sõnu selle väljendamiseks. Et me oleme seeläbi altid kõigeks, mis on kuri, ja pöördume ära kõigest, mis on hea, et me oleme täis kõrkust, kangekaelsust, rahutuid kirgi, rumalaid soove, nurjatuid ja kohatuid tundeid, et me oleme maailma armastajad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, et meie elu pole olnud parem kui meie süda, vaid igapidi Jumala kartmatu ja ebapüha. Nii et meie tegelike patte on sõnas ja teos nõnda palju, nagu taeva tähti. Et kõigis neis asjus ei ole me meelepärased talle, kelle silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja, ja me ei ole väärt temalt vastu võtma muud kui põlgust ja viha ja surma, patule kohast palka. Et me ei suuda mingi oma õiguse kaudu, sest meil ei ole ju tegelikult seda, ega ka ühegi oma teo kaudu, sest need on samasugused nagu puu, millel nad kasvavad. Nii et mitte ühegi oma teo kaudu ei saa leevendada Jumala viha või pöörata kõrvale karistust, mille me oleme õiglaselt ära teeninud. Jah, et kui meid jäetaks oma pead, siis me kasvaksime järjest halvemaks, vajuksime aina sügavamale pattu, haavaksime Jumalat üha enam nii oma lihaliku meele halbade tegude kui ka kurjade hoiakutega, kuni meie ülekohtu mõõt saab täis ja see tõmbab meile peale äkilise hukatuse. Ja kas pole see just see seisund, milles me loomuldasa oleme? Kui seda siis tunnistatakse nii oma südame kui ka huultega, see tähendab loobutakse oma õigusest. Seadusest tulenevast õigusest tähendab see toimimist seda mööda, nagu asjad tegelikult on, ja järelikult on see tunnistuseks tõelisest tarkusest.
Ja tuletame meelde, Wesley võttis punkt haaval läbi igasugused asjad, mille peale me võiksime loota juhul, kui me tahaksime seaduse tegudele toetudes õigeks saada. Ta näitab, et need kõik ei toimi, nendele ei saa loota ja siin ta ütles koguni, meie tegelike patte on sõnas ja teos nõnda palju nagu taeva tähti või nagu rohkem kui juukse karbuma peas. Ja seda tunnistatakse näiteks ka Taaveti lauludes piiblis, et nii see tõepoolest on. Ja vaat nüüd on küsimus, kas me nõustume sellega või tahame ikkagi olla paremad inimesed, et noh, võibolla mõned on hästi patused, aga mina ikka püüan ju olla hea inimene ja korralik inimene ja nii edasi. Ja vaat kui me seda ikka püüame, siis me tahame kehtestada, tahaks vähemalt kehtestada ikkagi oma õigust, et noh, ma ikka päris nii see kõige hullem ka ei ole, eks ole. Ja selle vastu nüüd tegelikult ütleb siis Wesley, et asi algab aususest. Suhe Jumalaga üldse algab sellest, et me räägime asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Mitte nii, nagu ma tahaks, et oleks või peaks olema või täna veel päris ei ole, aga ma pingutan veel, võibolla üle homme millalgi ei hakkan juba rohkem olema. Vaid tuleb tunnistada, et me toome endaga maailma kaasa rikutud patuse oomuse, isegi palju rikutuma, kui me oskame seda ette kujutada. Jälle ma ütleks siia, et kuna me oleme patuga niivõrd harjunud, siis me isegi tihti peale ei märka seda. Eriti väiksemates asjades ei märka, arvame, et selle pole ju tähtsust. Aga Jumala pühaduse suhtes on tähtsust. Nii et kui me, nagu Johannes ütleb oma esimeses kirjas, kui me tuleme ja tunnistame oma patud, siis on Jumal ustav ja õige, et ta annab meile andeks, aga ta ei saa meile andeks anda siis, kui me ei tunnistagi oma patte üldse. Tahame niigi õiged ja head küllalt juba olla. Ja see on Jumala eesmärk, et me saame õigeks ja heaks, aga hoopis teist teed, kui me ise seda tahame. Ja selleks teeks on Kristus. Sealt kaudu tuleb tõesti Jumala päris õigus, niisugune õigus, mis kehtib isegi taevas.
Seitsmes lõik tarkus alistuda õigusele, mis tuleb usust, selgub veelgi paremini arusaamast, et see on Jumala õigus. Ma pean siin silmas seda, et see on Jumalaga ära leppimise viis, mille on valinud ja seadnud Jumal ise. Mitte ainult seetõttu, et ta on tarkuse Jumal, vaid ka täie võimuline taeva ja maa ja iga elava olendi Jumal, kelle ta on loonud. Kuna inimesel ei sobi ütelda Jumalale, mida sa teed, nagu ükski, kellele on vähegi taipu, ei hakka võitlema sellega, kes on temast vägevam, kelle kuningriik valitseb üle kõige. Ja see ongi tõeline tarkus. See on terve mõistuse tundemärk, et me lepime kõigega, mille tema on valinud. Et me ütleme nii selle kui ka kõigi muude asjade kohta, tema on issand, tehku tema, mis tema silmis hea on.
Nii et tarkus on alistuda õigusele, mis ei ole meie õigus, vaid mis on Jumala õigus. Ja just see, et see on Jumala õigus, see tagab selle kvaliteedi. Kui inimene sellest osa saab, siis ongi ta õige inimene. Sellest hoolimata, et tema enda elus kindlasti on veel patte eksimusi, langemisi, muud selle sarnast asja. Aga kui Jumal mõistab ta õigeks Kristuse pärast ja jätkab tema sees seda sama tööd, mis kasvatab ka Jumala loomust, siis läheb asi õiges suunas. Ja tõepoolest, noh, Jumalaga vaidlemiseks meil eriti maad ilmselt ei ole, sest vahe on liiga suur. Et kui oleks tegemist Taaveti ja Goljatiga, siis võib veel kuidagi viisi loota, et noh, äkki lihtsalt vedas või kuidagi nii viisi, aga kui jutt on Jumalast ja inimesest, siis anname endale aru, kellega, millega kummalgi puhul on tegemist ja vastavalt sellele on siis ehk kergem ka juba alistuda Jumala õigusele selle asemel, et ikka üritada püsti hoida oma õigust.
Lisaks võiks arvesse võtta, et Jumal on annud patusele inimesele võimaluse saada temaga lepitatud ainult armust, tingimusteta armastusest, ära teenimata halastusest, et meid ei ole lõigatud ära tema käest ega tema mälestusest täielikult kustutatud. Seepärast siis, ükskõik mis meetodi ta suvatseb oma lahkest halastusest, oma ära teenimatust headusest määrata selleks, et tema vaenlased, kes on nii rängalt talle vastu hakanud, nii kaua ja joinnakalt tema vastu mässanud, võivad ikkagi tema silmis armu leida. On kahtlemata tark tegu võtta see vastu suurima tänulikkusega.
Ehk kui Jumal on juba inimesele nii suure kingituse valmistanud ja ta käsi on välja sirutatud, et siin see on, võtad sa vastu või ei võta, see on nüüd sinu valik. No siis ilmselt oleks küll väga suur rumalus pöörata selge ütelda, et juhtumisi see mulle ei paku huvi, ma lähen kuskile mujale, ma lähen midagi mediteerima või loodusest energiat võtma või ennast täiustama positiivsuse koolitusele või veel kuhugi taolistesse asjadesse. Need igasugu tehnikaid on meie maailmas palju. Noh, pürgimus võib seal hea olla, aga tulemus on selline, et Jumala ees õigeks nende asjadega ei saa. Ja kui me tahame ikkagi Jumala ees õigeks saada ja tema juurde välja jõuda, siis Kristus on tee ja teist teed ei ole meeldiguse meile või mitte ja tark oleks sellega arvestada ja sellele alistuda. Selle asemel, et protesteerida ja nõuda midagi muud, et mina usun juhtumisi teistmoodi ja Jumal peab seda ka tunnistama, sest ma usun ju siiralt ja südamest. No kui sa usud valet asja siiralt ja südamest, siis seda hullem.
Wesley ütleb, et mainigem veel vaid üht mõtet. Tark tegu on püüelda parima eesmärgi poole parimate abinõudega. Parim eesmärk, mille poole ükskõik milline olend saab liikuda, on õnn Jumalas. Ja parim eesmärk, mille poole langenud olend võiks pürgida, on olla taas Jumala näo järgi ja leida taas tema soosing. Kuid parim lausa ainus abinõu taeva all, mis on inimesele antud, ja mille kaudu ta võib tagasi võita Jumala soosingu, mis on parem kui elu ise, või Jumala näo järgi olemine, mis on hinge tõeline elu, on alistumine õigusele, mis tuleb usust. Uskumine Jumala ainusündinud pojasse.
Piibli üsna alguses me loeme, et kui Jumal lõi inimese, siis ta lõi tema enese näo järgi ja enese sarnaseks. Ja patu langemise kaudu on see kaduma läinud. Midagi on sellest säilinud, aga see, mis on säilinud, see on poolik ja rikutud. Ja Jumala eesmärk on see uuesti taastada. Ja nüüd, kui me nõustume Jumalaga selles, siis meid nimetatakse isegi Jumala kaastöölisteks, mis on ka päris suur au. Uues testamentis nii öeldakse. Ja kui me sellega nõustume, siis me saame osa Jumala elust, mis on ka meie hinge tõeline elu, aga selleks tuleb siis alistuda õigusele või teeks, mis sellene viib, on alistumine õigusele, mis tuleb usust, uskumine Jumala ainusündinud pojasse. Ja mõtleme siin, et uskumine ei ole jälle järjekordne inimese teene Jumalale. Seda tihti peale nii arvatakse või mõistetakse, et kui ma ikka usun, et Jumal on olemas, siis on juba kõva pluss, mille ma võin Jumalale esitada. Vaata, kui tubli ma olen, ma usun sinusse. Tulles nõukogude ajast, kus see ei olnud nii lihtne küsimus, usu pärast võidi pilgata ja nii edasi või seda lihtsalt varjata. Näe, mina tulen Jumala ette ja mina usun. Või siis ma usun juhtumisi teisi Jumalaid, aga ma usun. Ja Jumal, eks ole, see ju väärib tasu ja palka. Ja selliste mõtetega me ei pane tähelegi, kuidas me püüame iga hinna eest Jumala õigusest kõrvale hiilida, oma õigust kehtestada ja nõuda sellele isegi Jumala tunnustust. Ja Wesley ütleb täiesti õieti, et lõpetame juba ära selle asja. Tuleme selle juurde, mida meile pakutakse avalikult ja küsimata ja nõudeid esitamata, sealt see tuleb.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd ta jõuab jutluse lõpuosa juurde, kus ta kolmandas osas siis võtab kokku ja annab mõningad juhtnöörid ja siis toob selle jutluse lõpuni. Ta ütleb, kes sa ka ei ole, kes sa igatsed saada andeks ja lepitatud Jumala soosingusse, ära ütle oma südames, et kõigepealt ma pean midagi tegema. Kõigepealt pean ma ära võitma iga patu, jätma maha iga kurja sõna ja teo ning tegema head kõikidele inimestele. Või ta jätkates ütleb, või ära ütle, kõigepealt pean ma minema kirikusse, käima armulaual, kuulama rohkem jutlusi ja lugema rohkem palveid. Mu vend, paraku oled sa täiesti teelt eksinud. sa ei mõista veel ikka Jumala õigust ja püüad kehtestada lepituse alusena oma õigust. Kas sa ei tea, et sa ei saagi teha muud kui pattu, kuni sind ei ole lepitatud Jumalaga? Miks sa siis ütled, ma pean tegema kõigepealt seda ja seda ning siis ma hakkan uskuma? Ei, kõigepealt usu. Usu issandasse Jeesusesse Kristusesse, oma lepitusohvrisse sinu pattude eest. Rajatagu see hea alus kõigepealt ja alles siis teed sa kõik asjad hästi.
Siin ta räägib hoiakust, mis on mõnelgi inimesel, sest kas teadlikult või alateadlikult inimesed ilmselt tajuvad seda, et kui sa tahad Jumalaga asju ajada, siis sa pead olema kuidagi viisi Jumala moodi või püüdma täita tema seadust ja tahet. Ja see ongi see, milles siis tuleb, et kõigepealt sellisena ma ju ei kõlba minema Jumala ette, nagu ma praegu olen. Ja see arusaam on täiesti õige muide. Ja siis noh, vaata, peangi kõigepealt joomise maha jätma ja suitsetamise maha jätma ja õigesti riietuma õppima, kirikus peab kristlane kindlasti käima, eks ole. Ja need, kes nüüd asjale ligemal on, ma pean piiblit lugema, ma pean rohkem palvetama, ma pean head tegema ja kõik need vagad nõuded, mis jälle iseenesest on täiesti õiged, aga tee nende saavutamiseni oma õiguse kaudu veavalt. Sa püüad küll, aga sellest ei tule ikka midagi välja. Ikka sa leiad, et liiga vähe. Liiga vähe olen palvetanud, liiga vähe olen piiblit lugenud ja võibolla me ei pane tähelegi, ja mu on niisugust asja teinud, ja võibolla ei pane tähelegi, et see kõik on ju jälle Jumala ees katse tema tasemele tõusta, tema armu nii-öelda väärida või välja teenida, et kui ma ikka nii ja nii palju olen palvetanud ja nii palju piiblit lugenud, siis ma peaks olema Jumalale meelepärast. Ja me oleme juba jälle libisenud sellele samale oma õiguse teele, rääkides küll kogu aeg Jumalast. Nii et see on üsna salakaval asi ja hea, et Wesley selle nii selgelt välja toob siin, et sa ei pea kõigepealt teatud nõudeid täitma selleks, et Jumale juurde tulla. Tule kohe ja nende nõuetega tegeleme hiljem.
Samuti ära ütle oma südames, ma ei saa veel olla vastuvõetav, sest ma ei ole küllalt hea. Kes on või kes on olnud küllalt hea, et teenida ära vastuvõtt Jumala jaoks? Kas keegi Aadama lastest on kunagi olnud selleks küllalt hea? Või kas saab selleks keegi, kuni kõik asjad on lõpetatud? Ja mis sinusse puutub, siis ei ole sa üldse hea. Sinus ei ole head. Ja sa ei saa kunagi heaks, kuni sa ei usu Jeesusesse. Selle asemel leiad sa end olevat järjest halvema. Kuid kas on mingit vajadust muutuda halvemaks, et leida vastuvõtmist? Kas pole sa juba küllalt halb? Tõesti, seda sa oled ja Jumal teab seda. Ja sa ei saa seda isegi eitada. Ära siis viivita. Kõik on juba valmis. Tõuse ja lase oma patud ära pesta. Allikas on lahti. Nüüd on aeg pesta sind valgeks talle veres. Nüüd puhastab ta sind patust iisopiga, et sa saaksid puhtaks. Ta peseb sind, siis sa lähed valgemaks kui lumi.
Ma kardan siin selle juures või üldse rihti usu juures on ikkagi ka see probleem paljude inimeste jaoks, et ikkagi kuskile jääb rippuma see mõte, et mina pole ikka nii halb ja ma pole ikka nii patune. Ja selle kohta Jeesus ütleb tegelikult, et kui püha vaim tuleb, siis tema toob maailmale selguse patu kohta. Me ei tajugi, mis ja milline see pat õieti tegelikult on nii kaua, kui Jumal ei ole annud vastavat valgust. Ja selles osas me vajame tegelikult Jumala poolt kingitud ärkamist. Ärkamisliikumistega on vägagi palju olnud see, et inimene tajub oma patusust, oma kõlbmatust, oma vastuvõtmatust, seda kui hukasta tegelikult omadega on. Seda tajuvad nii, ütleme, joodikud ja narkomaanid ja muud elupõletajad ja hävitajad. No seda on kergem tajuda, sest nende asjade suhtes on juba üldine arusaam, et need on halvad. Aga just see sisemine külg, mis puudutab meie südame meelsust ja mõtlemisi ja kõike, mis sealt välja tuleb, seda me ei taba nii kergesti, aga kui on aeg, kus Jumal inimest äratab, siis ta äkki paneb oma sõnud sõrme selle koha peale, annab selle koha pealt märku ja siis inimene mõnikord on väga suures ja sügavas patuvalus ja peab Jumala tappi hüüdma pikemat aega ennem kui siis tajub, et nüüd äkki on mulle, nüüd on andeks antud, nüüd ma olen sellest osa saanud ja see on võibolla võitlus ise enesega suurelt osalt, mitte Jumalaga, et noh, nii kaua siis palvet on, kui ükskord Jumal on nõus järele andma, vaid jõuan ma ise nii kaugele, et ma tõepoolest alistun Jumala õigusele või tahab seal kõrval miski asi ikkagi natukene endale ka jääda. Ma kardan, et üldiselt tahab. Nii et jah, see headuse nõue, Jumala ootustele vastamise nõue, see on meil väga sügavalt sees ja inimesel, kes ei ole seda tajunud, on võibolla raske nõustuda Wesleyga, kui ta ütleb, et sa ei olegi hea inimene. Kuidas ei ole? Ma ikka saha, tahan head ja püüan hea poole ja teen teistele head ja nii edasi. Kas sa pole juba küllalt halb, küsib Wesley. Tõesti seda sa oled ja Jumal teab seda. Võibolla ise ei tahaks nõustuda, no päris halb ikka ei taha olla. Natuke halb võibolla ja noh, tore kui Jumal aitab, aga ühesõnaga Jumala arm, mida ta pakub, on tegelikult kõike haarav. Seda võiks vastu võtta kõik ühte viisi. Aga need, kes peavad ennast ikka heaks, nendel on see raskendatud. Rikkal on raske saada taevariiki, mitte on materiaalses mõttes ja võibolla isegi mitte esmajoones materiaalses mõttes, vaid selles mõttes, et mul ikka on üht ja teist ja positiivseid jooni ja omadusi ja pürgimusi ja nii edasi. Et sellise inimesega on Jumalal tõsine töö, kuidas teda aidata saab.
Kolmandaks ütleb Wesley, ära ütle, aga ma ei kahetse piisavalt, ma ei tunneta küllaldaselt oma patte. Ma tean seda. Annaks Jumal, et sa tunnetaksid neid rohkem, et sa oleksid 1000 korda kahetsevam, kui sa oled, kuid ära jää selle pärast seisma. Võib juhtuda, et Jumal teeb sind selliseks, aga mitte enne, kui sa usud, vaid usu kaudu.
Siin on jälle see mõte, et mida ma peaksin tegema, et Jumalale meelepärane olla ja näete, missuguste absurdsusteni see võib välja viia. Ma ei tunneta oma pattu küllalt sügavalt. Vaat kui ma sügavalt tunneksin või kui ma hästi sügavalt nutaksin selle pärast, siis ma võiks olla Jumalale meelepärast. Ma kardan küll, et siin peitub just niisugune hoiak, et selleks, et Jumala armu ära teenima, ma pean piisavalt tundma oma patu ja piisavalt nutma selle kahetsemiseks, siis ta ehk võtab mind vastu. Ja see on jälle ekslik tee. Oma patu tundmine, jah, parem oleks, kui sa seda tõesti tunneks 1000 korda rohkem, nagu Wesley ütleb, aga see ei ole ka see teene, mille põhjal Jumal peab siis sulle andeks andma. Andeks andmise ainus alus on ikkagi tema arm.
Võib juhtuda, et sa ei nuta palju enne, kui sa pole palju armastanud, sest sulle on palju andeks antud. Vahepeal aga vaata Jeesuse poole. Vaata, kuidas ta sind armastab. Mida ta veel võiks teha sinu heaks sellist, mida ta pole juba teinud? Ja Wesley tsiteerib laulusalmi, kus öeldakse, oh Jumala tall, kas on iial olnud sellist valu, kas iial sellist armastust kui see, mis sinul? Vaata kindlalt tema peale, kuni ta vaatab sinu peale ja murrab su kõva südame. Siis on su peas vett ja su silmad on pisarate allikad.
Lisaks peale, et kui on tarvis. Aga see ei ole ka, nagu juba öeldud, tingimus, millega peab Jumala juurde tulema, võib tulla ka täiesti rahulikult. Võib lihtsalt nõustuda Jumalaga, ütelda, Jumal, sul on õigus. Ja mina ilmselt praegu kõike seda ei mõista ja ei taju ja võibolla ei tunne õigel viisil, võibolla ei ole piisavalt patukahetsust, võibolla ei ole piisavalt usku, võibolla ei ole piisavalt pisaraid või veel midagi selle sarnast, aga ma saan aru, et Jumal, sul on õigus ja Jumal, ma annan sulle õiguse. Sul on õigus, ma nõustun sinuga. Tulen sinu juurde, võtan sinu armu vastu ja kui on vajalik, Jumal hakkab sinuga tegelema, küll ta õigel ajal tuletab sulle meelde, mis on tarvis ja näitab sulle, mis on tarvis teha ja vaat siis, kui ta seda näitab, siis see, mida ta näitab, see tee ära. Näiteks mine palu andeks kellegi käest, mingisugune vahejuhtum või asi või tüli või riid või mis kuskil on olnud või tee midagi muud. See on juba hoopis teine asi, siis püha vaim juhib sind ja seda sa teed juba kooskõlas Jumalaga ja selles armus, mis sulle on antud.
Wesley jätkab ja ütleb neljandas lõigus ära ka ütlema, pean midagi tegema enne, kui ma võin Kristuse juurde tulla. Kui oletada, et sinu issand viivitab tulles, Võiks ehk olla õige ja kohus tema ilmumist oodates teha nii palju, kui on sinu võimuses. Kõike seda, mida ta on sul käskinud teha. Kuid puudub igasugune vajadus sellise oletuse järele. Kuidas sa tead, et ta viivitab? Äkki ilmub ta nagu päikese tõus kõrgusest enne koiduvalgust. Ära määra temale aega, oota teda iga tund. Nüüd ta on ligidal, juba ukse taga.
Nii et veel üks niisugune kinnitus, et ei ole tarvis oodata mingisuguste tingimuste täitmist selleks, et Jumal meid vastu võtaks, vaid tule tema juurde ja siis hakkavad asjad edasi arenema ja hargnema.
Ja mis eesmärgil peaksid sa ootama suuremat siirust enne oma pattude kustutamist? Kas selleks, et muuta sind Jumala armule väärilisemaks?
Jälle sama lõks, eks ole?
Oh, häda! Sa kehtestad jälle oma õigust. Tema ei halasta mitte sellepärast, et sa oled seda väärt, vaid sellepärast, et tema halastused pole lõppenud. Mitte sellepärast, et sa oled õige, vaid sellepärast, et Jeesus Kristus on teinud lepitust sinu pattude pärast. Ja kui siiruses oleks midagi head, siis miks sa ootad enne, kui sa usud? Sest ainult usk ise on kõige selle juur, mis iganes on tõeliselt hea ja püha. Lisaks, kui palju sa võid unustada, et ükskõik, mida sa teed või oled teinud enne seda, kui su patud on sulle andeks antud, ei aita see Jumala juures kuidagi kaasa sinu andeks saamisele. Jah, ja et see kõik tuleb sul heita selja taha, tallata jalge alla, jätta arvesse võtmata või muidu ei leia sa kunagi armu Jumala silmis. Sest kuni selle hetkeni ei või sa seda paluda, sest sa oled pelgalt üks patune, süüalune, kadunu, vääritu, kellel pole mingit õigustust. Pole midagi pakkuda Jumalale, kui ainult tema armsa poja teeneid, kes on sind armastanud ja on iseenese loovutanud sinu eest.
Et lühidalt öeldes mitte mingeid tingimusi selleks, et arvan vastu võtta, aga meie oma loomus on see, mis tahab ikka neid tingimusi luua ja siis neid täita ja siis nendega esineda ja nende eest tasu luua, loota. Selle kõigel ei ole mõtet. Ja võib-olla hea lõpetada sellega, mis on tal siin selles osas kuues ja viimane punkt, lõpetuseks. Üks kõik, kes sa oled, oh inimene, kelles on surma mõistmise otsus, kes sa tunned ennast süüdi mõistetud patusena ja kelle peal püsib Jumala viha. Issand ei öelnud sulle, tee seda. Täida täiuslikult minu käske, siis sa elad. Vaid ta ütles, usu issandasse Jeesusesse, siis sa pääsed. Usu sõna on sinu lähedal, sulle ligi. Nüüd kohe praegusel samal silmapilgul, ja oma praeguses seisundis patusena, nagu sa oled, just sellisena, nagu sa oled, usu evangeeliumisse ja ma olen armuline sinu ülekohtuste tegude vastu ja ei tuleta enam meelde su patte. See on nüüd see, mida Jumal ütleb selle kõige peale lõpuks. Olles nüüd arutlenud nii pikalt ja põhjalikult Jumala õiguse üle, ja selle üle, kuidas seda saavutada, ei ole vast liigne, kui me pöördume ka tegelikult Jumala poole, mitte ainult ei räägi temast, vaid räägime ka temaga. Tunnistame talle oma olukorda ja palume, et tema juhiks meid õigele arusaamisele ja õigetele teedele, mis tõepoolest meie ees seisavad, et me võiks temale meelepäraseks saada ja meelepärased olla. Kallis isa taevas, me täname sind sinu sõna eest ja kõigi sinu sulaste eest, kes juba minevikus on sind teeninud, kes on sinu kutsele vastanud. Alates Aadamast, kelle sa oled loonud, jätkates Abrahamiga, Moosesega, kõigi profetitega, Taavetiga ja paljudega, kes tunnistavad sinust meie ajani. Me täname sind, et sa oled meid kutsunud enda osadusse ja sa oled meile annud ligipääsu. Sa andsid juba vana testamendi ajal ligipääsu, see toimus ohvrite kaudu. Ja sa annad uue ligipääsu Jeesuses Kristuses, tõelises ohvris. Ja sa pakud meile kõigile oma õigust, oma päästet, oma elu, tõelist elu. Issand, me täname sind ja palume, kui meil on raske seda alles vastu võtta või raske mõista, siis palume valgusta meie mõistust. Või kui meil ikka alles on see tahe oma tahtmist teha ja oma teedel käia, siis palume aita meid, et me oleks valmis sellest loobuma, tulema sinu juurde. Ja palume, tee sina meid õigeks, tee sina meid puhtaks, puhasta meid kõigest patust ja ka oma õigusest ja juhata meid sellele teele, kus on tõeline elu, koos sinuga. Palume seda Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie issanda läbi. Aamen.
Aamen. Me oleme nüüd kaks saadet järjest kuulnud John Wesley jutluste kogumikust, jutlusest number 6 pealkirjaga Usu õigus. Ja kui midagi on selgeks saanud selle läbi, siis see, kui võimas on see, mida Jeesus on teinud meie eest. Me ei pea hellitama võltsluutusi, et me oma tegudest midagi suudaksime, vaid meil tuleb uskuda seda, mida Jeesus on meie eest teinud, ehk et kõik on meile juba valmistatud. Aitäh teile, Aare ja Taavi! Järgmises saates ootab meid ees juba uus John Wesley jutlus ja millest siis me kuuleme?
Kui Jumal lubab, siis me võtame järgmisel korral läbivaatamisele 7. jutluse, milleks on Tee Jumala riiki.
Jääme siis ootama järgmist kohtumist eetri vahendusel, et taas kuulda ja süveneda John Wesley jutlusesse. Täna olid stuudios Rannamise kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tule saaja, puhasta.